halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan sanad wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waa isniin bisha janaayana waa 8 sanadka 2024 afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ugu ambabaxay dalka eritriya xilli xiisadda soomaaliya iyo etoobiya ay weli taagan tahay
marka waxaa laga yaabaa in uu madaxweynuhu waqtiyadii dambena wuxuu la hadlayaa ama masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay jaamacatul carab marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolley labada dal arrimahooda inuu u tagayay u badan tahay
waxaad kala dhageysayaal maqli doontaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini oo mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Puntland maanta ka dhacday qodobadaasi iyo warbixin kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa mar kale loo doortay hoggaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota Dini ayaa ku horreeyay 3rd wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garoowe isagoo wareegii ugu dambeeyey helay 45 cod halka musharaxa ugu soo dhawaa oo ahaa Guuleed Saalax uu helay 20 cod doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ee ka kooban 66 xubnood ee soo doorta madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dini ayaa xilka soo hayay 5 sano ee lasoo dhaafay Dini ayaa loolankan ku wajahayay siyaasiyiin caan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay heer federaal iyo heer maamul goboleed kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Axmed Cawad iyo Abshir Jaamac Haruuse iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada Puntland Guuleed Saalax Barre Puntland ayaa markii hore qorsheynaysay doorasho qof iyo cod ah balse khilaaf siyaasadeed kadib ayaa dib loogu laabtay habkii soo jireenka ahaa ee ku salaysanaa codbixinta baarlamaanka 66 xildhibaan miina wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa isniinta maanta ah waxa ay dishay ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan booliiska Pakistan kuwaasi oo loo daadgureeyey si ay u ilaaliyaan shaqaalaha tallaalka dabeysha ee waqooyi galbeed Pakistan sida saraakiishu ay sheegeen iyadoo weerarkan ay sheegatay kooxda taxriiq ee Taliban Pakistan oo loo yaqaano TPP degmooyinka Pakistan ee ku teedsan xadka Afghanistan ayaa waxaa ka dhacay weeraro kordhay tan iyo markii Taliban ay dib ula wareegtay awoodda Afghanistan 2021 Islaamabad ayaa ku eedeysa Kabul inay siiso maleeshiyaadka ay xulufada yihiin ee TPP waa TTP sidoo kalena loo garan og yahay Taliban-ta Pakistan waxaana ay sheegtay in kooxda loo ogolaaday inay weeraro ka soo qaado gudaha Afghanistan TTP ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ku guuleysatay qarax miino oo ay la beegsatay gaari ay booliisku leeyihiin oo marayay degmada Bajur oo 14 kilomitir u jirta xadka Afghanistan warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaa gordhow dhegeystayaal waxaa noo soo socda doorashada Puntland uu mar kale ku guuleystay Saciid Cabdullaahi Dini balse markan aynu ku horeynay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay dalka Eritriya sida war qoraal ah oo kooban oo soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay Villa Soomaaliya ayaa tilmaamtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi Isaias Afwerki socdaalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay kala saxeexdeen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland, taasi oo dowladda Soomaaliyana ay waxba ka majiraan ka soo qaaday. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa safarka madaxweynaha ee dalkaasi Eritrea? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka kana baxay machadka difaaca ee dalka Sweden.
Eritrea madaxweynuhu markii koowaad oo u tagay ma ahan ciidamada ayaa Soomaaliyeed ayaa tababar u joogay Eritrea. Dabcan waxay se ku soo aaday waqti maaragtay Soomaali iyo Itoobiya ay ka dhex jirto khilaaf dhanka badda ah oo maaragtay ku soo xadgudbeen dhulka Soomaaliya qayb ka mid ah. Eritrea inay xiriir gaar ah Soomaaliya ay la leedahay ayaa la tirkooda in Itoobiya isku haysteen dhulkaas isku haysteen oo waqti badan la soo dagaalameen. Marka waxaa laga yaabaa in uu madaxweynuhu waqtiyadii dambena wuxuu la hadlayaa ama Masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay Jaamacatul Carab. Marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolley labada dal arrimahooda in uu u tagay ay u badan tahay.
Waayahay sidaad ka dhawaajisay oo warbaahintuna waayadanba aadka loo hadalhayay Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirkoodu wuu xumaaday kadib markii isfahamkii Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada saxiixdeen. Soomaaliland ay ku sheegteen inay dhul kaga karinayso bad kaga karinayso Itoobiya. Marka socdaalkan madaxweynaha dalka Eritrea, arrintani muxuu kusoo kordhin karaa? Ma laga yaabaa inay xiisadu ay qaboojiso mise Eritrea muhiimad intee leeg ee labada dalba u leedahay Soomaaliya iyo Itoobiya? Waynu ognahay marar badan in xifaaltan uu ka dhexeeyey Eritrea iyo Itoobiya.
Ma Soomaaliya tallaabada koowaad ee runtii hadda ay qaaday waxa weeye in ay muruqa diblomaasiyadda isticmaasho oo ay uga dacwootay Itoobiya wadamada dariska saaxiibadeeda ama African Union ha noqoto, IGAD ha noqoto, Jaamacatul Carab iyo dhammaan. Marka Eritrea waxyaalaha ay ku soo kordhi karto kolley waa inay cadaadiska ay saartay Itoobiya oo looga digo inaysan faragelin arrimaha Soomaaliya, inaysan faragelinin ixtiraamto madax banaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibtinimada iyo daris wanaaga geeska Afrika. Kolley waxa uu sii doonaa kolley waa talo. Waxa kale towsi dheerna waxay tahay in ciidamadii shantii sano lagu dambeysay joogay oo lagu tababarayay inuu kala soo hadlay dabcan way tahay kulli qadiyadaas haddii uu tale u raadiyey oo ay u badan tahay dhanka khilaafaadka Itoobiya iyo Soomaaliya. Eritrea waa saaxiib Soomaaliya, waxaa la socotaa berigii 2006 oo Itoobiya ay soo gashay Soomaaliya, waddankii taageerayay dhaqdhaqaaqii muqataawamada inuu ahay dowladda Eritrea uu ahay oo ay ama saldhig ha siiso ama tala ha siiso ama dhaqaale ha siise intaba inay la garab taagneed. Marka saaxiib yaqaana waa dabeecadda Itoobiya oo kalena tali kara Soomaaliya waxay samayn lahayd.
Axmed, oo dhinaca kale marka la fiiriyo xiisadani maxay kula muuqataa, maxayse ugu dambeyn ku dhammaan kartaaba is leedahay Soomaaliya haddii ay qaado waddada saxda sida haddaad sheegto kulley waxay isticmaalaysaa diblomaasiyad ahaan inay Itoobiya dalalka duuka iyo ururada caalamka ay ku dacweyso Soomaaliya maxaa la gudboon?
Runtii aragtidayda markii aan fiiriyo tallaabadan waa tallaabooyinkii waxay lamid tahay Itoobiya isku soo dayi jirta qarniyo horeeto qarniyadii ugu dambeeyeen iyo waqtiyadii ugu dambeeyeena ama 64 ha noqoto, 77 ha noqoto, 26 ha noqoto, Itoobiya markasta waxay ku taamaysay maadaama ay yihiin dhul xiran, ay yihiin inay bad helaan markastana. Doodahooda markii aad fiirisid waxay leeyihiin inay badan Soomaaliya ama xoog ama xeel inay ku helaan. Dadka Soomaaliyeedna waa hortaagnaayeen, waana diideen qadiyadaas, waa diideen Soomaaliya waddada hadda u furan waxay tahay dalku waa iska burbursan yahay oo dadkii Soomaaliyeed laftirkoodii ayaan dowladnimadii ku heshiinin, ayagiyaa kala qoqoban, ayagiyaa qaran ahaan aan u dhisnayn. 30 sano dalkiyaa si kala u burbursan, ayagii federaal maara ka qabali ka dhex jira oo badanaa isku mashquulsan Itoobiya iyo dhamaan cadawguna warka latirkeed waxa la daalaa dhacayaan argagixiso Ilaahay ku ibtaleeyay oo runtii dhibaato weyn ku haya horumarka iyo amaanka marka waxyaalaha la gudboon waxay tahay hadda aragtideyda in ay isticmaalaan wadada diblomaasiyadda isla markaana focuska saaraan in ay u mido baan dalkooda iyo dadkooda ciidamadooda ay dhistaan ama badda ha noqoto ama bariga ha noqoto si dalkan iyo dadkan badbaado u helaan cadawgana looga badbaadiyo in Soomaalidu isisto diblomaasiyadda isticmaalaan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliyana runtii waxaan qabaa dadka Soomaalida inay arrintooda fariistaan Soomaaliland lala hadlo dad cuqaala wax garad ah fahmaya waxa jira iyo qadiyadii soo jiray oo nacaybkan siyaasadeed meel la iska dhigo oo dhulka iyo mustaqbalkiisa laga hadlo arrintaas ay la tahay inay tahay waxay ku dhamaan doontaan kulli Soomaaliya ma ogolaa doonto dadka Soomaaliyeedna ma ogolaa doonaan in dhulkooda la qaato salaaba waa arkaysii booraba barnaamijkii ka dhacay dadka sida ay u kaceen shucuurtooda iyo dareenkooda ay ku muujinayeen marka Soomaalida waxa la gudboonaa islaayahay wadada universiteena daraacina qaado dalkooda iyo dadkooda ay dhistaan si ay u difaacaan dadkabka shacabka ee dalka
Ahmed Abdul Masanta
kaasina waxa uu ahaa Ahmed Abdullahi Maxamed Ahmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda oo qadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Ahmed Ismaan markana dhigisiyaal waxaan ku rasanaynaa heestan
شعورك وقوى إنك digay didike ayana hay oto diga os diga liga shukur ku akwa minaga garan da aliyo arinta igare badi ba aniga ka dadan ruuh fahan tahtiye aqum bni za ma'a ma'a garan da aliyo arinta igare badi ba aniga ka dadan ruuh fahan tahtiye aqum bni za ma'a kiya o kiyo arliga fana yo yahi kiya o kiyo arliga fana yo yahi hariga weyo kuhi hariga di uri ahi sneena nisna hai kiya o kiyo arliga fana yo yahi
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad idinkaga baaqaysa magaalada washington. duhur wanaagsan mar kale. waxaa xilka madaxtinimada mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee puntland maanta ka dhacday madaxweynihii maamulkaasi ee 5 sano ee lasoo dhaafay siciid cabdulaahi deni kadib doorasho dhowr wareeg gashay oo ay wadagaleen xubno musharaxiin ah oo mucaaradkiisa ahaa. deni oo xilkan ku fadhiyey ayaa xafiiska sii joogi doona 5 sano ee soo socota. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayuu jamaal axmed cismaan ka wareystay wariyaha v o a ee garowe faadumo yaasiin jaamac oo doorashada goobjoog ka ahayd.
doorashadani waxa ay hoolka barnamarta garowe ay ka bilaabatay 10:00 subaxnimo iyo 7:07 daqiiqo waxaa madaxweynaha mar labaad la doortay siciid cabdulaahi deni la tartamayey 9 musharax halka madaxweynihii hore cabdiweli aligaas uu habeennimadii xalay iscasilay. wareegii koowaad ee doorashada madaxweyne deni waxa uu helay 35 cod. wasiirka arrimaha dibadda ee dhawaan iscasilay waxa uu helay 8 cod halka guule saalax bare uu helay 9 cod. marka wareegii labaad waxaa u gudbay madaxweyne deni oo helay 35 cod, doctor guuleed saalax oo helay 9 cod, iyo kuruuse oo helay 8 cod.
waayahay marka siciid cabdulaahi deni ayaa dabcan ugu dambeyn ku guuleystay doorashada, sidee buu xaalku ahaa doorashadase? meeqa wareeg ayaase laisla aaday? mar haddii wareegii koowaad madaxweynaha puntland uu helay madaxweynaha hadda xilka haya ee mar kale ku guuleystay doorashada uu helay 35 cod.
wareega labaad ayaa madaxweyne deni waxa uu helay 4 cod halka guule saalax barre uu helay 7 cod. abshir cumar huruuse wasiirkii hore arrimaha dibaddana waxa uu helay 9 cod. sidaa waxaa wareegii saddexaad u wada gudbay guuleed saalax barre iyo madaxweynihii xilkiisu dhammaaday ee iminka dib loo doortay siciid cabdulaahi deni. wareegii saddexaad ayaa waxaa madaxweyne deni helay 4:05 cod halka guuleed saalaxna uu helay 21 cod. marka sidaas ayaa mar labaad dib loogu doortay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni. waana markii ugu horreysay oo madaxweyne puntland ee muddixleedkiisu dhammaaday dib loo doorto.
waata waxaan u fahmay in madaxdii ka horreysay ay xilka doorashada marka labaad ay soo taagaan aysan ku guuleysan jirin oo musharax cusub uu soo bixi jiray. mucaaradka iyo sidee bay arrintan uga falceliyeen? oo doorashada waxaynu ognahay in muddo khalalaase laga baqayey oo qaabka doorashada loo galayo muddo badan laysku haystay, marka sidee baa looga hadlay dadka siyaasadda adrasa iyo mucaaradka iyo guud ahaanba waxgaradka reer puntland doorashadani saa ka dhacday?
doorashadu way socotaa oo madaxweyne ku-xigeenadii oo 11 ayaa tartamaya, way socotaa. ilaa galabnimadii ayaa laga yaabaa inay soo gabagabowdo. marka sharxii u dambeeyey ee uu ka guuleystay 21 cod helay waa u hambalyeeyey, waana soo dhoweeyey, waana la shaqeynayaa ayuu yidhi. mucaarad weli hadlana ma jirto, natiijada guushuna waxa ay raacday madaxweyne Deni oo mar kale shan sano inuu hoggaamiyo Puntland dib loogu doortay.
Bal ka waran Faadumo, haddaad ka warbixiso jawiga guud ee hoolka doorashada intii saaka ay socotay iyo markii doorashada madaxtinimada ee madaxweynenimada ay soo gabagabadu dabcan sidaad noo sheegtay tii ku-xigeenada ayaa weli socota. Jawigu sidee buu ahaa?
Wareegii koowaad ee doorashada markii madaxweyne Deni uu helay 30 cod natiijadana lagu dhawaaqay, 3 musharaxna ay isku hareen. Gule Saalax oo helay 9 cod iyo Abshir Cumar Huruuse oo helay 8 cod. Mar qura ayaa waxaa la maqlay rasaasta ka dhacaysa hubka waaweyn oo waxa isbedelay jawiga hoolka. Laakiin dadku laba arrimood bay isa hadal wadeen. Qaar waxay lahaayeen mucaaradka ciidamada idaacadda uu ahaa weeye, halka qaarka kalena ay lahaayeen dabaaldeg. Laakiin anigu hadda hoolka banaankan ugu soo baxay, jawiga magaalada wuu degan yahay, wadooyinka waxaa safan ciidamo raxanraxana oo ilaalinaya amniga. Dadka inta badan way lugeynayaan, lama ogola in gaadiid lala maro hoolka doorashadu ay ka socoto iyo aagga ku dhow. Dadku inta badan lug ayay ku gelayaan, tiro yar oo mas-uuliyiina oo loo ogolaaday maaha. Marka xaaladdu iminka waa caadi, dadkuna waxay u arkaan in Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu yahay madaxweynihii ugu codka badnaa oo 45 cod helay, iyo in dib loo doorto mar kale. Marka labadaas arrimoodba way ku cusub tahay dadku intaasay hadal hayaan. Doorashadii madaxweyne ku-xigeenadana way socotaa.
Taasina waxay ahayd wariyaha V O A ee Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, kana hadlaysay doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada Garowe ee Puntland.
V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM. Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dhegeystayaal nagala socotaan mar kale duhur wanaagsan. Goordhow waxaan idiin soo qabanaynaa heestan oo dabcan isdaqiiqadaha idaacadaha nooga har, waxaan idiin soo qabanaynaa heestan.
wa waalidku dadaalo daacad buu ahaabaa diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo sagaaniladu dhalataa damacii ii hagaayo dookaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacad buu ahaabaa diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo sagaaniladu dhalataa damacii ii hagaayo dookaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnaygu diide inaan dibada keenana degdegu ma fiicna dib u hay xishada yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadaayo dibnaygu diide inaan dibada keenana degdegu ma fiicna dib u hay xishada yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale anoo gaari wada dadan degaan deer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyo daawanaya kayma rabbi noogu deeqe laga helo dadkeeno ciidiisu tahay indhaha
codkaasi fanaanka si waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii duurnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.